Basango na VOA.
Pourquoi la mouna baye bantso bozuli bako ya kolanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America, Wuta, Washington, Edi Isango. Bato babale ba monani kozala ba mai mai ba kangami na minduki na bango okati ya baye ba zalaki ko telemela munisko na Butembo e sakoli mokolo mwamitano lelo mokambi ya pulusu na engumba eye nzokande ba fandi ya engumba Butembo e ba salili susu bo telemeli lelo ba kangi nzela na bipekiselu mingi mpe ba tie moto mpe ba tiki moto kolekate ba tingami kosenga ete munisko Elungwa na Ekolo Congo Democratique tolanda lisusu Ericas Mwisi
Bitumba bingalaki na Butembo kati ya baipulusu na bai ya Lingomba Veranda Mutsanga poete bazali bobele kosenga bai Monisco bakoka kolongwa o Ekolo Congo Democratique poete baimboka beni bazali kubomama mikolonyoso jinaivoa moko ya bafondi
ndenge nini na mandana bango ya kokengela ba civili bango bazoko kakosala ngote alors que yango nde etindi bango baya baya kutukolia pe na bambongo na biso awa bali ape na baholo na biso awa po ba sale la biso loko moko ya mutuya metango bazo sala ngote eloko nini susu to tikala kozala na bango awa
bayimboka nziki bazokaki kolanda na sangobie toyambi utaingu babeni na nordi ya kivu Ericas Mwisi pona VOA Afrique.
Na beni bato zomi na mitano ba susu ba monani li susu ba bomami li susu lelo na baye ba monani kozala lokola ba tomboki ya ADF kulanda ba yi société civile nzo kande bombe artisanale moko ekoyaki na engumba eye lobi loleki Ericas Mwisi atunaki ba vandi.
Na moni kaka neti toku Fabiso tu. Kasi oyo za inyeme fwa babombe zoko kako kokita na vil oyo nano te ba dechifre mutu oyo abeta ka babombe yango na vil lobi ba mama bazoka kawana tomoni kaka bu me tozanga rele maso ki vil ba konzi ba genero dozo yoka bazoki da kaka na ba aeroporo soki ba konzi ba inspecter ba nani bazoki me babombe na bazamba tozanga tokende wapi
Basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
Ministre ya environnement Pentombwa ya kuhumela ya RDC Claude Nyamugabo a pesi mobeko kotele misan dingisa mopesa maki na société ya ekolo Chine Fodeco mpona kukata zamba na basoko na chopo yango esalami tango likambo lisusu litali société Feronia lizali kongala VOA Lingala pesa ki maloba na mokambi ya ONG Riao Oyo abundelaka ba kolo mabele Jean-François Mumbia.
Honorable Eve Bazai Bauti bongo kokitisa question moko asenye monsieur moko na ndiva parlement po babenga ministre environnement aya koloba et puis makambo Fodeco yepe ministre abimisaki deja mokanda pona kupekisa exploitation ya Fodeco kokata banzete na batwani ko ba chinois ndenge basalaki kuna territoire ya basoko vraiment kulanda na mbela na biso tosaki pa na bango to tondi nzambe botondi Peli susu ezali minyoko miye Société Feronia PHC azako nyoko la bana mboka yuma nurati wocha utaki kusala rapor moko muneno ya kisusu kupesa vraiment pifo na musalo biso tusala kana barapo nyoso tubanaki kusala depuis 2014 pona kubimisa na polele penza mambima ba banki ya development ya Occident ndenge nini bazali kusala kupesa mbongo na Feronia mbongo ya bakontribuable pona kosunga bayi Congo na pasi tozako mona pe mbongo wane pa ezako kende tuzako
Lobiloleki lozalaki mokolo ya kolo na nzete na ekolo Congo Democratique Université ya Lubumbashi pe mikoti samaki na makambo yango Narval Mabila azalaki nesika yango.
Tobandi awa na building administratif to planté ba arbre belé zalaki près de 400 jeunes plantules ou zalaki planté lelo awa na building et puis toke na cité universitaire boyebi ke eza makambo ya déforestation ezo ya donc université déjà en tant que grande institution ezo montré exemple hein, ezo laki sabatu nyonso exemple il y a qu'au ça la réforestation et donc t'as planté bah arbres dans cité universitaire et puis dans quelques facultés bah arbres allez qui est belé en gros t'as planté et puis qui université déjà est organisé qui jusqu'aujourd'hui bah conférence est belé
sous qu'on a na sango na biso yango yo to kutani na Facebook pe site internet na biso VOA Lingala wabino edifice sango